kun sagale amerikati sagaleen amerika sanbataaf dilbata galgala keessa saalama folakka jalqabe hanga sa'a 3 meter bandi 22-25-31 irratti washington dc irra saganta fan oromon satellite irratti tamsaasu kanarra amma jalqaba akkamoltan hordoftoota keenya saganta keenya har'a keessatti gabaasaaleef qophiilee torban darbe kana keessa tamsaafaman keessa kanneen filanne irra deebiin isin dhageessisuuf qindeeffannee jirra. Kan isin keessummeessu Antuu Jubee Horaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin affeera. Amma gara qophiittaa nuti ceena. Jalqaba torban dabarsinee ayyaanni solaataa magaalaa Finfinnee keessatti utuu geggeessamaa jiru. Jeequmsa uumameen sirnichi addaan cituu saalaalchisee gabaasa Tsahaayee Daamxoo nu ergite irra deebiin isin dhageessifna.
Magaalaa Finfinneetti ayyaan Idaalfixrii akka lakkoofsa hijiraa waggaa 1443 sababa rakkoo nageenyaa osoo sirni salaataa geggeeffamaa jiruu raawwatameen addaan citeera. Ayyaanni kun istaadiyemii magaalaa Finfinnee fi naannawaa isaatti osoo kabajamaa jiru naannawaa siidaa wareegamtootaa jedhamee beekamutti rakkoo mudateen sirni salaataa osoo hin xumuramne addaan citee jira. Ayyaana Idaalfixrii ayyaaneffachuudhaaf waltajjii qophaa'e irratti dursitoonni amantaa islaamaa keessummoonni affeeramanii bakka kabaja ayyaana kanaatti argamanii fi hoggansi mootummaa erga haasawaa taasisanii sirni kadhannaa yookaan salaataa wayita raawwatamaa jirutti osoo salaatni hin xumuramne istaadiyemii Finfinneetiin alatti dhukaasni hedduu sirni ayyaaneffannaa kunis istaadiyemii Finfinneetiin alatti namoota 1,000 lakkaa'amanii dirree masqalaa dabalatee daandiin konkolaataa kallattii hundaan namoota hirmaattota ayyaanichaatiin guutameera. Haa ta'uuti dhukaasni istaadiyemiin alatti bakka kadhannaan taasifamaa jirutti dhukaasni dhagahameen namoonni istaadiyemii keessaa kadhannaarra turanis sirna kadhannaa kana addaan kutaniiru. Dursitoonni amantaa sirna kadhannaa dursuun gaggeessaa jiran namoonni akka tasgabbaa'anii fi akkasumas qaamni mootummaa dhukaasa akka dhaabu gaafachaa turaniiru. Namoonni istaadiyemii keessaa akka gadi hin baaneefis karri bahumsaa hundi cufamee ture. Istaadiyemii magaalaa Finfinnee keessatti wayita rakkoon alatti mudate namni waltajjii irra ture tokko akkas jechuudhaan namoota istaadiyemii keessa turaniif ergaa dabarsaniiru.
Dursa karaa Istifaanos rakkoon nageenyaa uumameera. Kanammoo humnoota nageenyaa mootummaa fi qaamolee mootummaa dhimmi ilaallatuun geenyeera. Hanga danda'ametti rakkoo kana furuudhaa fi humnoonni nageenyaa mootummaa hojjechaa jiru. Nutis akka rakkoon kun hin babal'anneef ergaa dabarsineerraaf.
Sirna kabaja ayyaana Idaalfixrii kan magaalaa Finfinneetti gaggeeffamaa jiru irratti rakkoo nageenyaa mudate ilaalchuudhaan pirezidaantiin mana maree dhimmoota islaamummaa magaalaa Finfinnee Sheek Sulxaan Hajii Amaan yeroo ibsan.
Rasaasni tasanaa harkaa ba'eeraa jedheera. Tole isa harkaa rasaasni tasa ba'e yoo jedhame isaan booda dhukaasni hedduu ture maaliif barbaachise? Kanaaf mootummaan dhimmicha qoratee akka ifoomsu ni eegna. Ta'iin har'aa mudate hawaasa musliimaa qofaaf osoo hin taane akka mootummaatti maqaa biyyattiin qabdu biyya naga qabeettii kan keessummaa simattu garuu biyyoota adda addaa irraa keessummoota waamte bakka keessummoonni jiranitti waanta akkasii mudachuun kan maqaa biyyattii balleessa ta'eera. Kanaaf nuti ammas qaamni dhimma kanaaf ka'umsa ta'e maal waan jedhu sirriitti qoratamuu qabaa jenna.
Sheek Sulxaan itti dabaluudhaan istaadiyemii keessatti aarri imimmaaneessu kan alaa dhukaafame nama ukkaamsaa ture jechuun ibsaniiru.
Istaadiyoomii keessatti aarri imimmaansu kan alaatti dhukaafametu dhufee nuukkaamse malee istaadiyoomii keessatti wanti uumame hin jiru. Alaa garuu karaa daandii bataskaana Istifaanosii fi maggananyaa dhukaasni dhukaa'uu dhageenye poolisiin feeraalaa rasni tasanaa harkaa ba'eetii jedhe jedhame. Garuu nuti sirriidha jennee amanuudhaaf waan nama rakkisuudha. Wanti uumame maaliif aarri imimmaansu lakkifame? Kun nuuf gaaffiidha. Nama sagadaaf ba'e irratti uummati kadhannaaf ba'e kun humaa qabatee hin baane maaliif dhukaasni kun hundi dhukaafame? Kun ta'ii itti yaadamee godhameedha jennee amanna.
Hanga ammaatti rakkoo uumameen lubbuun namaa darbe hin jiru jechuun ibsan Sheek Sulxaan.
Hanga ammaatti namni miidhame wanti nu qaqqabe hin jiru. Garuu namoonni daandii maggananyaa naannoo bataskaana Istifaanosii fi naannoo siidaatti kadhannaa irra turan hedduun hidhamaniiru jechuu dhageenye. Gochi kun gama mootummaatiin hordoftoota amantaa kiristaanaa fi islaamaan kan raawwatame miti. Garuu itti yaadameeti jechuudhaa fi odeeffannoo qulqullaa hin arganne gama mootummaan waan jedhan eegaa jirra.
Nannaa siidaa wareegamtootaatti miseensonni poolisii federaalaa fi amantoonni walitti bu'uu isaaniis ibsanii jiru. Shee Sultaan.
Dhagaa darbachuun bakka uummanni miiliyoonaan lakkaa'amutti ba'etti waanta akkasii ni uumama. Naannoo siidaa wareegamtootaatti amantootaa fi miseensota poolisii federaalaa gidduutti tarii walitti bu'iinsi uumamuu danda'a. Dhagaa darbachuunis jiraachuu danda'a. Malee nuti waan sirrii eenyutu maal raawwate maaliif kan jedhu hanga yoonaatti wanti ifaanuuf ta'e hin jiru.
Ustaaz Abubakar Ahmed ka'umsa rakkoo kanaa odeeffadheera jechuun akkasiin ibsanii jiru.
Sirriitti qulqulleeffachuuf yaaleera. Koomishinara dhimmi ilaallatu waliin dubbadhee wanti natti himanii aarri gaasii kuni tasa harkaa ba'ee tiinaan jedhan. Dargaggoonni nuti achitti ramannis sirriitti waan achitti raawwate nutti himaniiru. Bakkichi bakka dubartoonni itti sagadan ture. Naannawaa siidaa wareegamtoota kun wanta tasa harkaa ba'u miti. Hiikamee waan darbatamuudha aarri kun. Hiikamees kan lakkifamee gara namoonni jiranitti. Yeroo sanatti namoonni achi turan hedduu jeeqamaniiru. Namicha darbates dargaggoonni akka sagantaa kana qindeessanii fi ramanne qabatanii turan. Innis dhiifama gaafachaa ture. Garuu miseensonni poolisii federaalaa kaan dhufan harkaa baasan.
Koomishiniin poolisii Finfinnee Gamasaatiin ka'umsi rakkoo kanaa maal akka ta'e hin beekne jechuudhaan namoonni muraasni sirna salaataa irratti jeequmsa uumaniin qabeenya irratti miidhaan gaheera jechuun karaa fuula marsariitii hawaasummaa isaa maxxansee jira. Tajaajilli koominikeeshinii mootummaa gama isaatiin qaamolee amantaa da'oo godhatanii rakkoo uuman irratti mootummaan tarkaanfii fudhachuu itti fufa jechuun ibsee jira. Haala istaadiyeemii magaalaa Finfinneetiin alatti wanta uumame eenyuun kan jedhuu fi rakkoo gahee addaan baafachuudhaaf carraan arganne garuu maatii hedduun daa'imman jalaa badanii bo'aa yeroo isaan karaarra deeman argeen jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Gaazexeessaa biyyarraa dhiyeessees Ameerikaa keessa jiru dubbisnee jirra. Gareen mirga gaazexeessotaa falmoo yookaan CPJ waliin waahilli keenya Simmanyishee Qoyyee gaaffiif deebii geggeessiteen jalqabnaa jaallanneetu dhiyeessa.
Itoophiyaan biyyoota Afrikaa keessaa gaazexeessota hidhuun sadarkaa sadaffaa irra akka jirtu kunis labsiin yeroo hatattamaa ega labsamee booda lakkoofsi gaazexeessota hidhamanii dabalaa deemuusaa gareen mirga gaazexeessotaaf falmu yookaan CPJ qindeessituu sagantaa Afrikaa akka ta'an Anjalaa Kintal ibsanii jiru. Erga labsiin kun kaafamee booda garuu gaazexeessonni hiikaman jiru jedhanii
Right now, we are very concerned about the fact that there are two journalists from the Oromia News Network.
Dhimma akkaan nu yaaddisee jiru gaazexeessota lama kanneen Oromia News Network yookaan ONN hojjetan hidhamanii himannaa jabaan irratti dhiyaate tarii adaba du'aa irratti mursiisuu danda'u sanaati. Kun akkaan nu yaaddisseera jedhan. CPJ'n himannaan irratti dhiyaate ka'ee gadhiifamuu isaanii arguu barbaada jedhaniiru. Gaazexeessonni hiikamanis hangi tokko himannaan irratti dhiyaate guutummaatti kan irraa hin kaafamne waan ta'eef mootummaan Itoophiyaa himannaa irratti dhiyaatan akka kaasuuf gaafannaa jedhan gaazexeessummaan akka yakkaatti ilaalamee hojii gaazexeessummaa gaggeessaniif hidhamuun himannaan irratti dhiyaachuun qabu. Miidiyaa fi gaazexeessonni odeeffannoo sirriin taaneef qabatamaan taane facaasanii fi akkasumas naamusa hin qabne ta'uun hundaaf karaa bana jedhanii.
It does not help when you have censorship and where you only have one narrative which is coming.
Saansurii gochuu fi madda oduu gam tokko irraa duwwaa waan dhufu gargaaramuun waan gargaaruun qabu. Yeroo kun ta'ummoo mootummaan deebiin gama isaatii akka dhaga'amuu fi beekamu gochuu yaalaa jedhaniiru. Gaazexeessota Eertiraa keessaa kan ilaaleen 16 hidhaa keessa jiru hangi tokko ajjeefamuu malu mirkanii garuu hin qabnu. Seeraan ala hidhamanii seera durattis hin dhiyaatin jiru jedhan. Itoophiyaa keessatti kan hidhaman 15 ta'uu fi kaan hiikamanii amma gaazexeessota lamatu hidhaa keessa jiraa jechuudhaan Anjalaa Kintal CPJ'tti qindeessituun sagantaa Afrikaa ibsa kennan xumuraniiru. Dhaggeeffattoota keenya televiziyoona Itoophiyaa keessatti gaazexeessummaan akkasumas Addis TV kan jedhamu keessatti immoo qindeessaa kutaa oduu ta'uun hojjetaa akka ture. Amma garuu as Yuunaayitid Isteetsi keessatti dhiyeessee kan jiru gaazexeessaa Mubaarak Mahammad Duula haala walabummaa pireesii biyyaa irratti haasofsiiseen jira akkas jedhe.
2018 yeroo jijjiiramni dhufeera jedhamee amaname san hawaasa pireesii gaazexeessota biyyattii san keessa jiraniif yeroo baay'ee abdii guddaadhaan eeggamaa turedha. Hato male achiboda halli presi yokin walabuman presi biyetti kan bara EPRD yokin bara way bara addawu turesan cala hamma chaaru furan ero amma kana Ethiopian biya gaze sotaf biya rakko cima taatetti kan argamtu akkasumas presin walababiya sanille sarar dima darbuudhaan haala hamaa keessa jira jedheen amanaan maalta.
Fakkeenyaaf waan attamiggaa gaazexeessotarraa muuxannoo keerraas kaate?
Gaazexeessonni biyya sanii rakkoo hedduu keessa darbaniiti kan hojii isaanii hojjetanii keessattuu oduun qabiyyeenii fi akkaataan itti tamsa'inni qophiiwwanii fi qabiyyeen miidiyaalee garaagaraa kan heeyyamamu paartiin biyya bulchaa jiru hooggantoonni biyyattii biyya bulchaa jiru eenyuun akka ati gaafiif deebii gootu jaratus murteessaa jechaadha. Kun sadarkaa kamiin akka gadi bu'aa dhufne waan mul'isuudha. Kanaafuu ammatti haalli pireesii biyya san keessa jiru gaazexeessotaaf waan hamaa namoonni hoogganaa mootummaa hooggantoota mootummaa ta'anii fi paartii biyya bulchaa jiru wajjin walitti dhiyeenya qaban qofa kan pireesii irratti dubbatan yaada fedhan irratti calaqqisiisan ta'ee hafee jira jechaadha.
Asirratti gaazexeessaa Mubaarak, mootummaan maal godhuu qabaa? Gaazexeessonni maal gochuu qabu jettee yaadda?
Mootummaan akkuma keessattuu bara 2018 gaafa jijjiiramni kun dhufeera jedhamee muummichi ministeeraallee paarlaamaa biyyattii irratti akkasumas yeroo as Yuunaayitid Isteets of Ameerikaa yeroo dhufanitti muummichi ministeeraa Abiy Ahmed haasaa isaan taasisan kan pireesii Itoophiyaatiif abdii guddaa namatti horuu keessaa inni tokko miidiyaalee ugguruudhaan gaazexeessitoota hidhuudhaan mootummaa ta'anii itti fufuun hin danda'amu jedhanii turan. Kan hojiirra oolchuu qaban jechaa. Gaazexeessonni biyyattii sanii inni guddaanii fi inni cimaan wanti isaan raawwachuu qaban jedhee amanu gaazexeessummaan dhugaa irratti jiraachuudha. Gaazexeessummaan gaafa dhugaa dubbatan dhugaan nama irratti mi'aawu dhabuu danda'a yookaan toluu dhabuu danda'a. Professionalizimii yookiin immoo akkuma dameewwan hojii biroo gaazexeessummaan mataa isaatti ogummaa mataa isaa qaba. Kanaafuu seera ittiin bulmaata ogummaa gaazexeessummaa kabajanii isaan hojjechuun isaan irra jira. Yaadolee adda addaa keessummeessuudhaaf immoo gaazexeessonni mataa isaaniillee of qopheessuu qabu jechaadha. Har'atti rakkoon biyya san keessa jiru hammaatus boru seenaan waan isaan keessa darban ifa baasa jedheen amana.
Gaazexeessaa Mubaarak Mahammad Duulaa deebiinuu laatteef maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan hedduu galatoomi.
Galatoomi jaalala.
Mootummaa lama ABO KFO'n mootummaan ajjeechaa fidhaa lammiilee nagaa irratti raawwataa jiru dhaabuu qabaa jechuudhaan tibbana ibsa baasanii jiru. Paartileen mormitootaa kanneen mootummaan waraana eegale dhaabuudhaan qaamolee meeshaa waraanaa hidhatanii socho'an wajjin mari'achuun rakkoo uumame hiikuu qabaa jedhan ibsa mataa mataatti kennaniin. Dhimma kanarratti yaada gama mootummaa argachuuf tattaaffiin goon hin milkoofne Naakoor Malkaatu gabaase.
Paartiin Koongireesii Federaalistii Oromoo KFO'n ibsa ejjennoo dheengadda mata duree nageenya lammiilee eegsisuu dadhabuun agarsiistuu kufaatii sirnichaa ta'ee jedhu jalatti baaseen naannoo Oromiyaa dabalatee naannolee biroo keessatti humnootni naga eegumsaa mootummaa fi hidhattootni biroo baatii eebilaa kana keessa namoota nagaa 2,278 ajjeesaniiru jechuun beeksisee jira. Dura taa'aan KFO Piroofeesar Mararaa Guddinaa wantootni ijoo ibsicha irratti eraman lamaa jechuun akkasitti ibsu.
Tokkoffaan Oromiyaa gubbaatti mootummaan lola haaraa saaqee saba keenya baay'ee miidhaa jira. Karaa Ginnabaat, karaa Dabargaa kanaa, karaa Jarduu kanaa, Darbee, Wallagga gamaa iddoo baay'eetti lola hamaa lola gadee sabas immoo itti dabalanii mana gubuun ilmoo keefi diiranii haadhaaf abbaa hidhuun qabeenya mancaasuun wanti baay'een bal'aan rakkoon saba keenya gubbaatti deemaa jira. Deddeebinee dhaabaa garaa walii galteetti deemaa isa yeroo mootummaan dideetumatti deemaa jira. Namni xiqqaa miti kan jidduu kana karaa mootummaa isaa ta'u karaa hidhataa amara irraa dhufuurra haa ta'u gara nama 280 kan miliqchuu kan nu ga'e kan dhugeenye immoo sana caala bal'aa ta'utu irra jira. Lammaffaa immoo inni tuttuqaan karaa amantee kunis immoo inni karaa Gondor ka'ee iddoo tokko tokkotti as silqee gubbaattis waraabeetti dabalameera waanta akkasii kun immoo nuti sunuunni dubbii karaa dubbii sanyii deemaa ture immoo karaa amantee sitti dabalamee yoo dhufe biyyi kun gubachuu hin dandeessi. Mootummaan amantee fi siyaasa gargar baasuu dadhabuudhaan waanti dhufaa jiru innis immoo rakkoo bal'aa uumuu danda'aa jedhu kana lamaan gubbaatti xiyyeeffate.
Kaafaa'uun ajjechaa namoota nagaa irratti raawwatame jedhame akkamitti akka mirkaneeffate ilaalchisee Piroofeesar Mararaan waan jedhan qabu.
Oromiyaa maratti bari miseensa qabna. Miseensi keenya nama du'ee nuu gabaasaa, nama hidhame nuu gabaasaa fi miidiyaa wala dhugaa dubbachuu danda'anii fi irra jireenya kan nuti ittiin waan akkasii fudhannu miseensa keenyarra.
Mootummaan Itoophiyaa dhimma kanarratti hanga ammaatti wanta jedhan qabu. Dhimma kanarratti deebiin akka kennamuuf gama keenyaan yaalii taasisaa jirra. Haa ta'u malee naannoo Oromiyaa godina Shawaa Lixaa keessatti haleellaa xiyyaaraan ammaleeyyiitiin raawwatame jedhame kan ilaaleen ministeerri tajaajila koominikeeshinii Dr. Laggasa Tulluu kaleessa sagalee Ameerikaatti akka himanitti mootummaan buufata waraanaa shanii fi bakka hidhattootni shanii argamanitti tarkaanfii fudhataa jiraa jedhanii turan. Gama biraatiin torban darbe keessa Aadii Bilisummaa Oromoo ABO ibsa qabiyyee wal fakkaatu qabu baasee irratti itti gaafatamaan sabquunnamtii paartichaa obbo Lammii Gammachuu akkas jedhu.
Jijjiirama dhufe jedhame walqabatee golee Oromiyaa adda addaa keessatti goolii uumuudhaan sirni kun ofuma isaan lammiilee nagaa bakka adda addaatti lubbuun darbaadha ture. Jaarmiyaaleen duudhaa fi eenyummaa Oromummaa qaban hedduunis gaaga'amaa fi ulfoo uummatichaa kan ta'an immoo abbootiin gadaa fi akkasumas hawwan illee bakka adda addaatti daa'imman dabalatee jechuudha. Balaawwan kanaaf saaxilamaadha turan. Maatii miidhamtootaa akkasumas caasaa dhaaba keenyaa sadarkaa sadarkaan jiru irraati qulqulleeffachuudhaan dhumaatii qaqqabe kana hunda irratti ibsa baafe.
Waan mootummaa gaafataa jiran irrattis akkas jedhu obbo Lammiin.
Wanni dursuu qabu lammiileen Oromiyaa nagaaf sabatina waaraa argachuu qabu jenna. Aangoo irra turuuf lammiileen lubbuun darbuu hin qabu, qabeenyaan gaafamuudhaa hin qabu, Oromiyaan immoo dirree waraanaa fi dhiiga ilmaan isheen dhiqamuu hin qabdu.
Mootummaan gurmuuwwan hidhattootaa bakka garaagaraatti socho'an irratti tarkaanfii fudhachaa jiraachuu ibsuun walqabate ejjennoon paartilee mormitoota kanneenii maali kan jedhus gaafanne turre.
Qabsoo Oromoo kana, rakkoo Oromoo kana, gaaffii Oromoo kana, dhaabbii walqixxummaa kana, waan hundaa kana hiikurra mootummaan dhufee darbu qawweenumaan hiikaalee nugusa Haayilasillaasee itti qabee dargiin itti darbee yaadeg adaawwiin itti darbee amma mooknoo bilchiginnaa ga'eera. Kana gubbaatti immoo Oromoon gaaffii kana fudhatee bosona gala jira. Gaaffii kana qabatee magaalaa akka keenyaa karaa siyaasaa qabsaa'aa jiru jira. Hunda caala gaaffii kana deebisuudha malee yeroo hunda qawweedhaanii deebisuun waan baasu miti jechuu kun. Mariidhaanii waliigaltee biyyaatiinii dhaabbachuutti jira. Ennaa gaaffii siyaasaa ka'ee humna qaba jedhamee qawwee duwwaan itti deemuun deebisuu yaaluun hin baasuu isa jedhudha.
Kaleessa seenaa qabsoo bilisummaa Oromootti akkan beekutti waraanni bilisummaa Oromoo lammiilee Oromiyaaf Oromoottis haa ta'u diinatti akka inni wal lolu malee uummata nagaa meeshaaleeyyii irratti akka inni hajjeessu argees dhaga'ees hin beeku. Seeran kabachiisa. Waraana waliin wal waraanaa jirra kan jedhu yoo ta'e qaamoleen idil addunyaa keessa garbu'anii dhugaa dubbii kana akka isaan qorataniifidhan illee waamicha kan goone.
Gama biraatiin hidhattoota shanii jedhan irratti haleellaan banamu kan dubbatan Dr. Laggasan raayyaan ittisa biyyaa tarkaanfii irratti fudhataa jiraa jedhanii jiru. Godinaalee Wallaggaa Afran keessatti akkasumas Shawaa Lixaaf bakkeewwan kanneen birootti haleellaawwan wal fakkaataa adeemsifamaa jiraachuu isaaniis dubbatan. Himannaawwan humnootni nagaa eegumsaa mootummaa akka midhaan saaman jiraattota dararanii fi himannaawwan kanneen biroo jiraattota irraa kaan jedhaman irratti gochoota kana kan raawwatu humna mootummaa osoo hin taane shaneedha jechuudhaan dubbatanii jiru. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Komishinni buusaa gonofaa Oromiyaa waggoottan darban hongee naannichatti mudate hordofe hongee dhufeef gargaarsa dhiyaate warri miliqsuuf yaalan to'annaa jala oolfamanii qoratamaa jiraachuu beeksise. Obbo Garramuu Oliqaa ittaanaan buusaa gonofaa Oromiyaa hanga yoonaa aangawoonni shakkaman 54 to'annoo jala oolfamanii himannaan irratti banamuu VOA'f ibsanii jiru Galmoo Daawwittuu gabaase.
Obbo Garramoo Liqaa ittaana buusa gonofaa Oromiyaati. Gargaarsi namoota harka qalleeyyiif dhiyaate kan qisaasame godinaalee hongee nu bakkeessatti akka ta'e dubbatu.
Hongee walqabatee sosochii uummataa uumameen naannoo Oromiyaa waliigala mobilaayizeeshinii gaggeeffamaa ture sana yeroo baay'ee karaa keenyas otoo nuunis hin mariisisiin bifa adda addaatiin kan geessaa turan sana qaawwa kana fayyadamuudhaan keessumaa godinaalee kan akka Booranaa, Baalee Bahaa sana keessatti mallattoon qisaasama adda addaa uumamee ture. Kanarraa ka'uudhaan hooggansi sadarkaan jiruu fi keessumaa immoo uummanni abbummaadhaan midhaan maqaa uummataatiin dhufe kana halkanii guyyaa hordoffii waan taasisuuf namoonni kallattii adda addaatiin ofitti fudhataniifiniin faayidaa isaanii fi harka keessa galfatan walumaa gala garuu fakkeenyaaf Baalee Bahaarra gara namoota 24 akkasumas bakka adda addaattis kan argaman walumaa gala immoo gara namoota 54 ta'an isaan to'atamanii amma seeratti dhiyaatanii dhimmi isaanii qulqullaa'aa jira jechuudha. Kuni kanaan hin dhaabatu ammallee itti fufaa jira waan ta'eef bakka rakkoo kana wajjin namoonni tuttuqaa qabanii fi harka keessaa qaban hundi sakatta'amanii jiratti akka dhiyaatan gochaa jirra.
Rakkoon kun kan itti mul'ate jedhame keessaa takka godina Hongee Nuubee godina Booranaa keessatti. Mimmiita Shoome itti gaafatamtu waajjira kominikeeshinii godina Booranaati.
Aanaa gara shanii aanaa jahingaa aanaan wanni kun keessa mul'ate. Kanaaf ammoo aanaa irraati koreen ijaaramte waajjirri haqaa warri seera dabalateetiin jecha seer dabalatee waajjir godinallee irraati koreen ijaarame qindaa'eetiin gabbu'amee dubbichi qoratama akka jiru aanaan guchii keessa jira. Aanaa yaabelloo aanaa waaqillee aanaalee kan keessatti ammoo koreen dhaabatee koreedhaan qulqullaa'ee koreen kunin ammoo warri sunni shakkamaadha jetteetiin seeraan laalamee koreen laalti sunin ammoo seeraan dhiyeessite aanaa gar shan ijaa akkasiin geetti aanaa sun keessa laalamuu jira jecha.
Marti kun warra waajjira kan buusa gonofaati moo waajjirri biraas keessa jira?
Hojjataa waajjir buusa gonofaas keessa jira. Hooggansii waajjiraalee biraallee kan gargaraatti dabalamanillee jiru. Sadarkaa itti aanaa bulchaalleetti kan shakkamillee keessi jira.
Miimmiin akka jettutti gargaarsi namootaa dhufee saamame jedhame kun hammi isaa ammaa qoratamaati jira. Warri akka kanaan shakkamee to'annaa jala jirus mana murtii godina Booranaatti dhimmi isaanii dhiyaate dhaggeeffatamaa jira jechuun dubbatte. Obbo Garramoo Liqaa itti aanaan buusa gonofaa Oromiyaa yakki kunneen Boorana, godinaalee Arsii lameen, Harargee Bahaa fi Lixaa fi Baalee Bahaa keessatti sirnaan mudachuu bira geenyeerraa jedhan.
Wantichi amma xinnaa ta'e guddaa ta'e osoo hin taane yakkuma garuu yeroo baay'ee amma fakkeenyaa fi buufata tokko keessatti gara kuntaala 20 kuntaala 32 kana kan jedhudha kan qabu kun walumaa gala qindaa'ee amma qoratamaa jira. Walii gala badiif kan raawwatame jedhame innaa qoratamee xumuru immoo daballee isiniif ibsina.
Waan kana kan qorataa jiru waajjira keessanitti dabalatee waajjira mootummaa kam kan fa'e?
Inni kun kan seera qoratu waajjirri Abbaa Langaa, waajjirri poolisii ni jira. Isaan kun qindeessanii qoratanii ragaa qabatamaadhaan qulqulleessanii immoo mana murtiitti dhiyeessu. Kanaaf kanneen seera hiikan hundinuu murtiis kennan irratti hirmaatanii akka inni fala argatu irratti hojjetu jechuudha.
Akka Obbo Garramoon jedhanitti ammas naannoo Oromiyaa keessaa namoota gargaarsa midhaan nyaataa fedhan miiliyoona nama tuqaashanii oltu jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinneerraa.
Sababa COVID-19 dhukkuboonni silaa ittisamuu hin danda'an Afrikaa keessatti babal'ataa jiraachuu irratti gabaasa torban dabarsine kana keessa qophii fayyaa irratti dhiyeessinee turre isinii dhiyeessina. Jaalannee qindeesse.
Uummanni miliyoona kurna hedduu ta'an tallaalii ramaddii dur argataa turan dhabanii jiru. Tallaaliiwwan kana hin fudhatin hafuun kun immoo dhukkuba lubbuu namaa galaafataniif saaxiluu qofa otoo hin taane dhukkuboonni lubbuu namaa galaafatan kun daran akka jabaatanii fi faca'an haala mijeesseef waajjira jaarmayaa fayyaa addunyaa damee Afrikaa keessatti daayirektara dhukkuboota daddabroo fi daddabroo hin taane kata'an Benido Mpoma akka jedhanitti weerarri dhukkuba COVID-19 caasaa eegumsa fayyaa irratti danqaa guddaa uumee jira. Biyyoota Afrikaa hedduu keessatti tajaajila tallaalii ramaddii ture miidhe tallaalii waliin ga'uuf carraaqqee ta'u akka addaan citu taasise. Waggaa tokko caalaaf jedhan dhukkuboota silaa tallaaliin ittifamuu danda'an bifa weeraraan guutummaa Afrikaa keessatti ka'uun dabalee jira jedhaniiru.
For instance, between January and March of this year, around 70,000 cases of measles were recorded.
Fakkeenya baatama jibitootessa waggaa kana gidduutti lakkoofsi namoota dhukkuba gifiraatiin qabamanii 17,000 galmeeffame. Harka 400 dabale jechuudha. Biyyoonni Afrikaa 24 weerarri dhukkuba pooliyoo biyya isaanii keessa jiraachuu bara dabre jechuun 2021 keessa mirkaneessanii jiru. Lakkoofsi kun isa bara 2020 keessa ture dachaa 4 caalee jira.
Jaarmiyaa Fayyaa Addunyaa fi dhaabbati daa'immanii UNICEF gabaasa baasaniin dhukkuboonni silaa tallaaliin ittifamuu danda'an rakkoo geessisan jabaataa akka jiru akeekkachiisan. Kanaafis sababaan inni guddaan weerara COVID-19 jeeqama uumeen tallaaliin haala walqixxaataa ta'een raabsamuu dadhabuun dabalaa deemuu isaatii jedhu. Keessumaa sadarkaa addunyaatti dhukkubi gifiraa dabalaa deemuun yaaddoo addaa uumuusaa jaarmiyoonni lameen ibsanii kunis baatilee lamaan waggaa kanaa isaan jalqabaa keessa harka 79 dabaleera jedhan. Kana keessaa irra hedduun namoota dhukkuba gifiraan qabamanii Afrikaa fi biyyootii kutaalee Mediteraaniyaan gama bahaa keessatti argaman ta'uu hubachiisan. Impoomaan akka jedhanitti.
More than 30 African countries implemented at least one routine catch-up immunization campaigns in the second half of last year.
Biyyoonni Afrikaa 30 caalan walakkeessa waggaa dabree isa lammaffaa keessatti talaalii utuu hin kennamiin hafe waliin ga'uudhaaf jecha yoo xiqqaate duula talaalii kennuu marsaa tokko geggeessaa jiru. Ripaabilikii Afrikaa Waaltaa, Chaad, Ikuwaatooriyaal Giinii, Itiyoophiyaa, Naayijeeriyaa, Somaaliyaa fi Sudaan kibbaa keessatti duulli tallaalii gifira ittisuu kennamuu jalqabuunsaa oduu gaariidha.
Jaarmiyaan Fayyaa Addunyaa yookaan WHO'n akka jedhutti torban darbee kaasee Afrikaa keessatti lakkoofsi namoota dhukkuba COVID-19 qabamaniif du'anii dabalaa jira. Itiyoophiyaa keessatti weerara dhukkuba COVID-19 ittisuu cinaatti tallaalii dhukkuba gifiraa ittisuu waliin ga'uuf yaalii gaggeeffame. Ministeera eegumsa fayyaatti daayireektara kutaa fayyaa haadholii fi daa'immanii kata'an Dr. Masarat Zalaalem waahila keenya Qoonjit Taayyeef akka ibsanitti.
በተለይ የኩፍኝ የመከላከያ ክትባት ቀድመን ኩፍኝ ሀገራችን ውስጥ ሳይከሰት በየሶስት ዓመቱ ዘመቻ እናከናውናለን።
ከሱማ ተላሊ ዱኩበ ግፍራ እትሱ እቱ ዱኩብቺ ቢየኬ ሳይንሴን እንዱራ ወጋ ሰዲሰዲን ዱለ ተላሊ ገገሳ ቱሬ akka carraa ta'ee waggaa lama dura jechuun bara 2012 duula tallaalii kennuuf qophiirra turre yeroo sana COVID-19 sadarkaa addunyaatti rakkoo ta'e kanaaf duulli tallaalii kennu yeroo biraaf akka dheeratu ta'ee jedhan. Gidduutti garuu bulchiisa naannoo hedduu keessatti weerarri dhukkuba gifiraa hangi tokko ka'uusaa wanni agarsiisu tureera jedhanii.
Laastiriqan COVID-19 yemakkalaakkan mijaa kansu gollagoon. የኩፍኝ የመከላከያ ክትባት ዘመቻ አከናውነናል።
ጉያ ኩዳኔ ፍተርካምፊ ኮቪድን እትሱፍ ገገፈሙ ጭነት ዱለ ተላሊ ዱኩበ ግፍራ እትሱ ከኑ ገገስነ ዱልሱንስ ከምልካ ያከቱረን ዱበጣ ጀዳን ሰበቢንሳስ ኩንጅራቹሳ ወኒ ሙልሰን ቡልቺሰና ኖ ሁንዱማ ከሰ ዋንቱረኒፍ አባቶን ተጃጅለ የጉምሰፈያ ከነን ደንቀመኒ maatiin ijoollee isaanii mana keessatti qabaa yerootti turan waan ta'eef tallaaliin arganne ture. Kun hundumtuu walitti dabalame weerarri ni ka'aa yaaddoon jedhu guddaan waan tureef.
Koviidiin iyyatakalaakkan 2012 sanii warlaayi 15 miiliyoonii miinuu hagaraachin isaanaatoochi bakkusunii makalaakaa kittibaat madrasichi naan maalummaa.
Koviidiin faccisaa baatii waxabajjii keessa. Miliyoona 12 kan ta'an daa'immanii biyyattii tallaalii farra gifiraa akka argataniif dhaqqabuun danda'ameeraa jedhan. Kunis bulchiisa naannoo Tigraay kan dabalatu ta'uu dubbatan. Sana booda immoo biyya keenya keessatti waan baay'een waan uumameef jecha duulli tallaalii ramaddii raabsuu jeeqame manaaf qeerraa godaansi waan uumameef jecha godaansa sana keessatti immoo caalaatti kan saaxilaman. Daa'immaniif haadholii ta'uu Dr. Masarat ibsaniiru. Kanaaf jecha tajaajila iddoodhaa gara iddootti socho'uu kennamuun dhaqqabnee jirraa jedhaniiru.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaan Afaan Oromoo galgala keessa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. kanisinkesummesi antujube horati qoppi boritin wolitdebina nagatbula